Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst sem hefur göngur sína á ný eftir sumarið. Það er Þóra Tómasdóttir sem heilsar ykkur í dag en við fáum öflugan liðsauka í þáttinni vetur til að matreiða með okkur spennandi fréttamál á aðgengilegan nátt. Í dag ætlum við að ræða hvað gerist þegar skrúfað verður frá stjórnmálunum á ný. Það fer að skella á með kosningavetri og stjórnmálumenn flestir eru að undirbúa komandi orustur.
Það er ótrúlega margt spennandi við hennan komandi kosningavetur. Við vitum það að það verður kosið til Alþingis í síðasta lagi á næsta ári.
Fyrir mér gætu við að fara inn í skemmtilegustu og svona dýnamikskustu stjórnmála umræðu, stjórnmála ástand sem við verið bara í allan 10 ár.
Í nýjasta þjóðarpúlsi Gallup sjáum við að vinstri græn mælast með 3,5% fylgi. Sjálfstæðisflokkur er með rúm 17% og framsókn er í rúmum 7%. Enn mælist samfylkingin í sókn með rúm 27%, miðflokkur sömu leiðis með tæp 15%, píratar með tæp 8%, flokkur fólksins tæp 9% og viðreisnir á svipum slóðum í kringum 9%. Hvernig tekst ríkisstjórnarflokkunum að halda saman þegar einn þeirra virðist vera að þurkast út af þingi? Hvernig á að höggva á stóru hnútana í þeim málum sem að þeir virðast algjörlega ósámála um? Hverri þurfa að skipta forystu? Og hvaða leiðir verða farnar til að manna efstu sæti framboðslista. Við ræðum þessi mál við þá Þórhall Gunnarsson og Andrés Jónsson sem fara af stað með nýtt hlaðvarp stjórnmál í þessari viku. Þátturinn þeirra nefnist Bakherbergið, þar sem þeir félagar hyggjast ræða pólitík eins og rættir fótbolta í hlaðvarpum. Við bjóðum upp á kvísl af Alþingi og órit skoðuð skoðanaskipti. En við byrjum á Jóhönnu Vigdísi Hjaltadóttur, fréttamanni sem vakir yfir stjórnmálunum hér á RÚV.
Það er ekki mikið gengið á stjórnarheimilinu. Það var skipt forsætisráðherra bara í apríl og það kom nýr ráðherra inn í ríkisstjórnina, nýr matvælaráðherra frá Vinstri grænum. Það eru stórir málaflokkar óleystir, milli stjórnarflokkana, sem að var í rauninni frestað síðastliði vor. Og kannski af þessum stóru málum þá beruð þetta fyrsta nefna fjárlögin, það er komið nýr fjármálaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins. Það eru alltaf þessi orkumál sem eru ennþá óleist og á eftir að ganga frá og þar með tali vindorkan í hvaða farveg á að hleypa þeim málum. Síðan eru það menntamálin í víðasta skilningi þess orðs. Þau mál sem að mörg fer heyra inn á borð hjá eða eiga heiminn á borð hjá Ásmund Einari Daðasinni. Og síðan er það kannski stóra málið sem snertir borð kannski nokkur er á þeirra og það er ferðaþjónustan. Og það sem að margir vilja meina að sé einhvers konar hrun í komu ferðamanna og það er þessi mál sem býða ákvörðunar ríkisstjórnarinnar og það eru þau sem þurfa að koma til og þeirra laust.
Þjóðarpúls Gallup sýnir okkur svona hvernig landið liggur og þar sjáum við að Vinstri græn eru bara alls ekkert búin að ná sér upp úr þessum öldu dal og mælast bara ekki inn á þingi. Og sjálfstæðisflokkur svona heldur sjó, hvað heldurðu samstarf þessara tveggja flokka inn í veturinn? Heldurðu að það haldi eða heldurðu að stjórnin springi?
Ég held að mörguleiti sé þetta allt opið á dæmin sín okkur það að það þarf oft lítið til þess að ríkisstjórn springi. Hins vegar eru þetta komið að uppgjöri líka hjá þessum flokkum eins og allmest Vinstri grænum. Það sem Katrín fer úr Vinstri grænum í apríl og segir af sér formennsku og Guðmundur Ingi starfandi formaður. Það verður miðstjórnarfundur sem að þau ætla að halda meðan ágúst en síðan er það landsfundur í byrjun október hjá Vinstri grænum. Þar sem að þau og Svandís Svavarsdóttir hefur bent á þau þurfa auðvitað að fara að hugsa hlutina upp á nýtt. Já, þau munu kjósa formann hver sem hann verður en Guðmundur Ingi Guðbrandsson hefur ekki ennþá gefið út það svar hvort hann muni sækist eftir því að verða formaður. Og ég held að við lang flestir horfið til þess að Svandís Svavarsdóttir taki við keflin og verði formaður flokksins og leiði flokkin þá í gegnum þessa erfiðu daga. Samfylkingin sem er á sínu mikla flugi það er landsfundur þeirra er í nóvember og að það nú viðbúið að það veri Kristrún, hún gefnir auðvitað áfram formennskunni og Guðmundur Árni Stefánsson varaformennskunni. Þau hafa auðvitað verið bara blúsandi siglingu mánuð eftir mánuð í könnunum Gallups og eru bara undibúa sig fyrir kosningar og stilla upp á lista. Og síðan er stemt að landsfundi sjálfstæðisflokksins í febrúar á næsta ári. En hjá sjálfstæðisflokknum getur líka blasa við einhvers konar uppgjör. Bjarni Benediktsson hefur ekkit gefið upp um það hvað hann ætlar að gera, annað en hann hefur alltaf sagt að sögur af því að hann ætla hætti í pólitíkinni síðu stórlega yktar og sjálfstæðisflokkurinn er líka með miðstjórnarfund í lok ágúst, þar sem að er nú viðbúið að það hefur nú talað opinskátt þetta stjórnarsamstarf. Bjarni er búin að vera 21 ára þingi og miðað við það að gengið er að minka í könnunum, þá eru margir sem að munu sennilega kalla eftir því að fá nýtt blóð í forystu flokksins. Mm. Það er eiginlega afar líklegt að það eftir því verði kallað annað hvort á miðstjórnarfundi eða á þeim landsfundi sem er stemt að því að halda í febrúar. En hvort Bjarni ákveður að stíga til hliðar eða fá mótframboð, hugsa, ég er ekki vissum að sé búin að ákveða sjálfur.
Hvað geturðu sagt okkur Viðreisn og þeirra gengi?
Viðreisn hefur verið mjög mikið á sama stað og Viðreisn ætlar að halda hausting núna í loksseftember. Og fylgið hreyfis lítið. Mm. Þau eru sikkur megin við 10% og virðast ekki þau eru með mjög öflugan þingflokk. En virðast einhvern veginn ekki ná að hífa sig upp á meðan samfylkingin hefur hvílt kannski þau baráttumál sem að Viðreisn setur á oddinn sem að voru baráttumál samfylkingarinnar
nýrgjaldmiðl.
Það Viðreisn heldur því máli á lofti á meðan samfylkingin hefur svona hvílt þá umræðu og gerir þau örugglega upp á setta því það höfðar ekki til kjósandi ákvarðið í augnablikinu. Miðflokkurinn er líka á mikilli siglingu. Og þá getum við bara hort líka til þeirra atbyrða sem er að gerast í mörgum á nágrannalöndum okkar. Og það er þessi, viðvarandi, ég var að segja, ótti við innflytjendamál í víðasta skilningi þess orðs. Og það er þessi ótti við þann málaflokk. Og eftir því sem umræðum þann málaflokka meiri, því meiru bætir miðflokkur við sig. Og eins og þú hefur bent á, þeir voru með 14,6%. Í nýjustu gallupkönnunni sem er gríðarlega hátt á meðan framsóknarflokkur var með 7,2% helmingi minna.
Já, þeir hafa séð dabrari daga miðflokksmenn.
Þeir hafa séð miklu dabrari daga. Þeir náðu í síðustu kosningum 3 mönnum inn á þing. Eitt þeirra sagði sér strax úr þingflokknum og gekk til þessi sjálfstæðismenn. Þannig að þeir hafa verið 2 þingflokkur. Allt þetta kjörtíðanbil. En svo er alltaf áhugavert að fylgjast með framsóknarflokknum. En framsóknarflokkurinn virðist alltaf eiga eitthvað í pokahorninu til þess að tefla fram. Framsókn hélt sinn landsfund fyrir á þessu ári. Þannig að Sigurður Ingi og Lilja Alfreðsdóttir eru formaður og varaformaður og verða það áfram. Og Sigurður Ingi er mjög vinsæll formaður framsóknarflokksins. Hann er vinsæll stjórnmálamaður á Íslandi. Og þess vegna er spurning hvernig það svona hjálpar þeim inn. Og það verður spennandi að vita hvernig þetta fer af stað. Þingi verður sett núna í september og daginn eftir flytur Bjarni stefnuræðu ríkisstjórnarinnar og daginn eftir verður mælt fyrir fjárlögum næsta árs. Síðan fer þetta alltaf stað koll að kolli og það verður spennandi að sjá hvernig þessir fyrstu dagar verða, hvaða tón slær Bjarni í stefnuræðinni. Verður það mildur tótt, verður það harður tótt, mun hann setja þessi, ég glemtu þetta í stóru málum, þá verður þetta útlendingamálum líka.
Útlendingamálum, akkurat.
Þú veist, hvaða tótt verður slegin í þessu málaflokkum og kannski sérstaklega í þessum málaflokkum sem eru erfið milli stjórnarflokkan og það sérstaklega milli sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna.
Flokkur fólksins með Ingu Sæland, hvernig gengur þeim? Þau fara örlítið upp í nýjasta þjóðapúlsi Gallup.
Já, það er erfitt að átta sig á gengi flokksfólksins. Manni sýnist að Inga Sæland hafi mikið persónufylgi. Hún leiðir hennan flokk áfram og hún stendur gallhörð með sínum málum en það er erfitt að átta sig á þingflokknum í heild sinni. En flokku fólksins setur bara málefni heimilana, málefni þeirra sem að minna mega sín, fátækt á Íslandi, staða öryrkja, staða lífeyrisþega, staða eldri borgara.
Og fara líka inn í útlendingamálin,
en með kannski sömu, ekkit ósvipum formerkjum og miðflokkurinn.
Mm-hmm. Píratar?
Þeirra fylgi hefur ekki værið upp á við.
Mm-hmm. Þeir eru 8,8%.
Já, og það er líka erfitt að átta sig á þeim í hvaða farveg þau fara. Þau standa með virkilega hörð með sínum málum. En ég held ekki tímabært að segja að því að svo er líka annað með píratana að þau skipta mikið fólki í brúnni, hverjir er í forsvari, maður áttast ekki á því hverjir verða í frambúði næst fyrir þau. Ég held ég fari rétt með að Píratar ætla að halda aðalfund í september, þannig að það er spurning hvort þið stillir strengina saman þá.
Andrés Jónsson, almannatengill, segir að nú sé komið að uppgjöri í stjórnmálum.
Það er krafum breytingar, það er breytingar í loftinu, það er þreita gagnvart núverandi fólki. Þreitan birtist til dæmis í Úslandi forsetakosninga, það sem að mjög svona farsæl, dagfarsprúð, kona sem að langflestir hafa mikið álit á og einhvern veginn fyrir nokkrum árum maður hefði einhvern veginn sagt að væri bara svona eins og sér sniðin í forsetembatið eða hún fekk ekki brautagengi. Þannig ég held að við séum að fara inn í, bara við séum að fara að sjá fulltan í fólki. Nýmál, við erum fyrir á hreyfingu hlutina og það er meira eftirspurn eftir fólki sem að, þú veist, þú eru að segja sína skoðun og það er það sem ég gerir mjög spenntan.
Og hér er fjölmiðlamaðurinn Þórallur Gunnarsson.
Sko, horfum á þetta hans út frá fótbolta hlaðvarpi. Ef þetta væri deild, það væri aftarliða deild eða eitthvað slíkt, þá svona blasir við að Vinstri grænir falla, nefnir skiptum þjálfara. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn náði mestalagi fjórðasæti ef að nema þeir gera einhverja breytingar á fórstunni. Já, ég held að myndi hjálpa þeim að skipta formann og til dæmis Þórdís Kolbrún, Áslu Arna, jafnvel Ástís í Kópavogi eða eitthvað slíkt.
Guðrún Hafsteins kannski?
Guðrún Hafsteins, hún er náttúrulega búin að svona, hvað það segja, vera mjög afgerandi á undanförnu og varðandi samfylkinguna sem að er líklegasti sigurvegarinn, svona Master City þessa hérna tímabils.
Eða frekar mannst hún ætti þetta því að,
já,
að það er svona, hún er að koma aftur frá Ford í fræði.
Já, en sko, Kristrún, hún er náttúrulega bara kem gríðarlega upplifin og hún svona virðist heilla flesta í kringu sig og ég held að sko, hennar styrkleikar verði absolutt ofan á, hennar veikleikar getur verið fólki sem hún velur með sér. Þetta snýst allt Kristrúnu í dag, svo ferð að sjá hvernig raðast á lista. Og þá byrjar þetta, eins og ég var að tala mjög kjörklefanum, þegar þú ferð að sjá eitthvað natt sem þú vilt ekki sjá á þingi. Þannig að nú held ég hennar stærsti hausverkur hvernig hún ætlar að manna liðið.
Og þá er spurning hvort að til dæmis prófkjör eða uppstilling verði fyrir valinu. Hafið þið einhverjar heimildir hvað flokkarnir vilji gera í þeim efnum?
Ég held að Kristrún vilji stilla upp en ég held hún endi í prófkjöri, ég held að það verði niðurstaðan.
Það er hugsanlegt að verði sko prókjur það sem er valið í leiðtogaprókjur, kannski valið í fyrstu tvö og svo verið stilt upp í rest. Það er svona að mér heyrist einhver umræði verum það og en það er allan að búið að samþykja eitthvað einan flokksins að þú veist svona eitthvað línu hvernig þetta verið gert svona tvo valkosti en svo ráða á endanum kjördæmið í hvernig þið gera það. Eins og held ég að við verðum með þriggja jafnvel fjárflokka ríkisstjórn þannig að hérna, það verður kannski ekkert mjög margir stóla til skiptana en þá skiptir einmitt máli veist, hvernig ertu í góðbókinni hjá Kristrúnu eða ekki. Hún er bara svo sterka stöð í ljósiðis hvað hún hefur reist flokkin við þannig að ég held að flestir gerir að finna verið ríkisstjórn og hún ræður för sko.
Ef við byrjum á miðflokknum sko Sigmund Davíð og klónið hans Bergþór. Þeir eru algjörlega samstíga. Þeir eru bara með mjög skýrmál, ofbúslega einföld og þetta er náttúrulega kallaður populismi en það breytir ekki því að þetta er eitthvað sem að virkar fyrir fólk sem er að koma úr bara mjög flokknum heimi eftir átök og svona hugmyndafræðilegan ágreining bara í heiminum. Þannig að þetta virkar og þetta virkar víðaskvar. Það sem að mér finnst kannski skorta er að fólk þori bara að ræða þessi mál. Kristrún stígur mjög stórt skref með því að ræða þetta ekki, að setja þetta mál ekki heldur á oddin með því að það megi ekki ræða það. Samfylkingin vildi frekar opin landamæri og taka á móti sem flestum og nú er hún einhvern veginn búin að svona taka afstöðuna að nei, við verðum að tempra þetta. Það er risaskref fyrir samfylkinguna. Og það er held í stærsta ástæðin fyrir því að fólk yfirgefur flokkin. Ég held hún sé samt einhvern veginn að mæla þarna hittan í samfélaginu og reyna svona að meta hvort að þetta hjálpi.
Eitthvað fylgi virðistur að færast yfir til miðflokks frá sjálfstæðisflokki. Hver haldið þið að viðbrögð sjálfstæðismanna verði á þessum komandi kosningavetri í þessum málaflokki?
Mér finnst að þeir hafa gert það og Guðrún Hafsteinsdóttir hefur svona verið frekar skýr. Þeir eru að stíga fastar í þetta út af þrýstingum frá miðflokknum og Sigmundur Davíð er alltaf svona einsmálsmaður og hann búin að tala lengi skipti þessu máli, svo kemst þetta svona dagskrá og hann nýtur þessi könnunum en hann gæti aftur tapað einhvað þessu fylgi ef að einmitt Kristrún opnar á að það þurfum við að tempra fjölda einflýtinda Guðrún gæti svona já, náða einhver tilbaka fyrir sjálfstaflokkin af því að hún er að ná að stíga með sterti inn í þetta án þess að skapa sér svona sömu óvinsældir og svona neikvað aðdegli sem að Jón Gunnarsson fekk
Haldið þið að einhver flokkur muni taka það sem sitt baráttumál núna á þessum vetri að hlúa betur að útlendingum á Íslandi?
Já, Pírata er mögulega og svolítið, kannski flóki fyrir Vinstri græna að gera það þegar þeir hafa gert þannig ákveðin samning við Bjarna þess að eru einnig framlíking á þessa ríkistjóð það að hleypa ákveðinu málum í gegn. En jú, ég held að þeir reyni samt að tala meirinni það líka en Pírata kannski fyrst og fremst.
Ræðum það eins um framsókn í þessu?
Sko, það er eftir að spá nákvæmlega kannski fyrir það, en nú eruðið með formanninn í fjármálaráðuneytinu, þannig að hann hefur aðganga að sameiginlegum sjóðum og það er alveg hægt við að hann freistir til þess að seila svolítið í þá og dæla því í þær áttir svona sem að framsókn vill setja hlutina. Þannig að, en ég held að það sé stór spurning með framsókn. Hvað geta þau búið upp í breytingum?
Sko, framarnir, eða framsóknarflokkur mun alltaf koma með tryggið. Þetta eina lofor sem að virkar að því að við erum frekar vitlið svona síðust tvær vikurnar hérna í kringum kosningar og ég held að sá aðili sigri sem er með einföldstu skilabóðin skýrustu og getur
þeir
bara
Þeir eru það mjög góðir í því alltaf sko
Þeir eru frábæri í því en það virðist engi vera búin að læra það nema kannski miðflokkurinn en ég held að fólk sé verði líka að fara að hugsa bara fórstuna og leiðtogana. Ég held að allir flokkar ætti að endur skoða leiðtoga nema mögulega samfélkingin sem er sinn og mér langar í aðeins meiri breytta fólki, mér langar í aðeins færri lögfræðinga og fólk sem er svona með stærri hugmyndir og er ekki alltaf í viðbragði við ástandi.
Látum þetta verða að loka orðin í helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Við heyrust aftur á sama tíma á morgun strax að loknum hádegisfréttum en þættirnir eru alltaf aðgengilegir í hláðarpsveitum hvar og hvenar sem þú átt kortir til að hlusta.